SBS Filipino. Kasama natin si Nick Melgar para sa mga balita buhat sa kabisayaan. Magandang umaga sa iyo, Nick.
May muntang nga na di at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, sa bahagi ng Cebu, isa na namang sunog ang naganap.
Anali, isa na naman ang malaking sunog nga ang naganap kamakalawa sa siyudad ng Cebu na tumupok ng hindi bababa na 300 bahay na tinitirhan ng dandaang pamilya sa 3 sityo ng Barangay Pasil ng siyudad ng Cebu. Ayon pa sa mga bombero na tinatayang aabot sa 3 milyong piso ang halagang napinsala sa nasabing sunog, kung saan umabot sa general alarm na ang ibig sabihin ay hinikayat na ang iba pang mga fire trucks na rumisponde, fire trucks sa buong lalawigan dahil sa laki ng apoy. Sa initial na investigasyon ng mga bombero, isang bata di umano na naglalaro ng posporo ang siyang naging dahilan ng sunog. Samantala, marami naman ang humanga sa mga kabataang mananayaw para sa sinulog ng taga-Pasil dahil bagamat marami sa kanilang kasamahan ang umuwi dahil sa sunog, nagpatuloy pa rin sa pagsayaw ang iba ng sayaw ng tribo Mahugyawong Pasil ng sinulog sa barangayan sa Cebu City Sports Center, habang patuloy din ang pagkasunog ng kanilang bahay. Anali?
Medyo hindi masyadong magandang simula para sa mga taga Cebu, ano, Nick, dahil sa mga sunog na ito. Pero patuloy pa rin ang paghahanda dahil sa pagdiriwang naman ng gaganapin na buong linggong kaganapan ng sinulog.
Oo nga, Anali. Kaugnay nga dito, pinaalalahanan din ng Department of Education ng Gitnang Kabisayan o DepEd ng Rion 7 ang mga eskwelahan na may mga estudyanteng lalahok sa Sinulog Grand Parade sa darating na linggo, na siguraduhin hindi rin masasakripisyo ang schedule ng klase dahil sa nasabing hakbangin. Ayon pa sa nabanggit ng ahensya na hindi dapat makaapekto sa kanilang mga klase ang gagawing pag-practice. Dagdag pa ng nabanggit ng ahensya ng edukasyon na kapag i-postpone ang klase para sa pagpa-practice, kailangang magtakda rin ng mga make-up classes upang makumpleto ang itinak ng 220 araw para sa school year 2017-2018. Sinabi rin ng nabanggit na ahensya na kapag hindi nila magawa ang makeup classes sa araw ng Sabado, ay maaari ring i-extend ang oras ng pagkaklase.
Ito naman, Nick, nagbabantay ang mga otoridad dahil 2 suspect ang nahuli kaugnay naman ng tinatawag na party drugs o yung ecstasy dyan sa bahagi ng Mandaue.
Totoo yan, Anali, at pinututukan sa kasalukuyan ng mga kapulisan ng Gitnang Kabisayaan ang pinaigting na pagmonitor ng mga party drugs, particular na nitong panahon ng sinulog, bunsod ng pagka-aresto ng 2 suspect na nagbebenta ng ecstasy pill sa siyudad ng Mandaue, lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan o PRO ng Rion 7, na ang ecstasy ay isang uri ng party drug na kadalasang ibinebenta sa mga kabataan na kayang bumili nito kahit na ang isang pill nito ay nagkakahalaga ng 1,800 piso. Dagdag pa ng nasabing ahensya na ang kanilang estratehiya ay ang paghikayat sa mga party goers na huwag bumili ng nabanggit na gamot habang pipigilan ang pagkalat nito sa mga parties. Matatandaan na kamakailan lang ay nakahuli ang kapulisan ng 2 suspect na nagsusupply ng ecstasy pills.
Medyo nananamantala ang ilan dyan sa bahagi ng Cebu, ano? Mandaue, ano, Nick?
Ang iniisip naman ng iba dito, Anali, na dahil nga naging tip sa yung naghahirapan sa supply ng shabu o yung metamphetamine, ay ito naman ang pinapalusot ng iba na iligay illegal drugs. Although ito, ang target nito yung mayayaman. Kasi mm-hmm. yung isa sa kayang bilhin na mahirap, ito ay medyo may kamahalan.
Mm. Pero sa mga magpupunta sa mga pagdiriwang o lalo na sa mga party, kailangan silang mag-ingat lalo na sa kanilang mga iniinom. Nick, ito naman, formal na bubuksan ang tinatawag na Devotee City para sa mga pilgrim o mga dadalo sa sinulog o pista ng Santo Niño.
Tama yan, Anali. Formal ng bubuksan sa 19 ng Enero ang Devotee City na inilaan para sa mga Santo Niño pilgrims mula sa ibang probinsya at bayan na dadalo sa sinulog dito sa siyudad ng Cebu. Ayon pa, sa mga kinaukulan ng hindi bababa sa 100 mga container vans ay magsisilbing mga pansamantalang tirahan ng mga pilgrims na hindi nagmula sa siyudad ng Cebu. Samantala, nasa 50 mga eco-stations ang itatayo sa dadaanan ng Sinulog Grand Parade at ibang malalapit na lugar upang mabawasan ang basurang kung saan-saan na lang itinatapon sa panahon ng pagdiriwang ng sinulog. Ang nasabing eco-stations ay binubuo ng mga tents na may matatagpuan na 4 na lalagyan o container ng basura o receptacle na may mga pangalan na biodegradable o nabubulok, non-biodegradable na o di nabubulok, residual at special waste.
Nick, mainit naman na tinanggap ng lokal na pamahalaan ang pahayag ng Department of Tourism tungkol sa tinatawag na faith-based tourism. Ano ito, Nick?
Totoo yan, Anali. Mainit na tinanggap ng lalawigan ng Cebu ang ipinahayag ng Department of Tourism na tututukan nila ang faith-based tourism para sa taong ito. Ayon pa sa Provincial Tourism Council na ang lalawigan ng Cebu ay dati nang kilala dahil sa kultura at heritage sites nito at ang layunin ng Department of Tourism ay ang makatulong ito sa faith-based tourism. Dagdag pa nang nabanggit na ang pagpunta sa mga heritage sites sa habagatang bahagi ng lalawigan at ang mga isinasagawa sa Isla ng Bantayan sa panahon ng Undas o Semana Santa ay siyang halimbawa ng faith-based tourism na isinasagawa ng lalawigan. Sinabi rin ang nabanggit na ahensya na sa pamamagitan ng tulong ng pambansang pamahalaan, papaunla rin na lang ang culture at heritage sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong para sa mga istruktura. Anani?
Nick, meron ka pang ibang balita?
Anani, nagpahayag ang Department of Social Welfare and Development ng Gitnang Kabisayaan o DSWD ng Rion 7 na makakatanggap ng karagdagang 200 piso na subsidy ang mga beneficiaries ng 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ang karagdagang 200 piso buwan-buwan na subsidy ay upang makatulong na mabawasan ang maaaring epekto ng inaasahang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa ipinatutupad na bagong tax reform scheme ng pamahalaan. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na ang 200 piso na subsidy ay matatanggap ng mga beneficiaries sa loob ng taong ito. Sinabi rin ng nabanggit na ahensya na mayroong mahigit 285,000 na naitalang miyembro ang 4-piece dito sa Gitnang Kabisayaan. Anali?
Meron pang ibang balita, Nick?
Dito na lang muna, Anali. Hanggang sa muli. Mula sa sulad ng Cebu para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.